Čau, sporta draugi, klāt jaunā aplīšu saruna. Šodien man blakus Ormonds Laucis. Tie, kas ir skriešanas sabiedrībā aktīvi, tie noteikti zina Ormondu. Tie, kas nezina, Ormonds ir pasaules čempions 100 km savā vecuma grupā. Nu pat pirms dažām nedēļām uzvarēja. Un Ormondu, skrienam?
Skrienam.
Klausies, Ormondu. Es jauns čalis spēka gados, un ne tu nespēji tik ātri paskriet, tik ātri kā tu. Kā tev tas sanāk?
Nu, nezinu, vienkārši skrien.
Nu, bet tu visu mūši trenējies, vai?
Nē, es tikai kādus 3 gadus tā, riktīgi. 3,5.
Un ko tu darīji pirms tam? Nevar būt, ka tu skat, sēdēji dīvānā? Un...
Jā. Sēdēju, dzēru alu.
Gribu teikt, ka tev tas ir tāds dabas dotas tāds, ka tu spēji tikai labi startēt?
Nezinu. Vai dabas?
Bet nu kā tu nonāci pie skriešanas?
Nu, man es skatījos, ka tur tādi jauni puiši saka, ka mēģinās noskriet 5 km, 10. Domāju, ka... Vai tad tas tik sarežģīti ir? Pirmajā, nu, kaut kā tā. Es jau arī esmu stāstījis, ka es agrāk jaunībā visu laiku jutu, ka nu, manī kaut kā iekšā sēž tas, ka es var, nu, varu un gribu skriet ultramaratonu.
Jā.
Jau gatavojos no 25 gadiem, ka skriešu. Un, nu, vienkārši jutu iekšē, ka tas ir mans.
Aha.
Tieši ultramaratonu un garajā skrējumā.
Un kad tu pamēģināji pirmā reize?
Nu, es laikam pirms 3,5 vai cik gadiem tas bija, kad es izgāju kādus 11 km apmēram. Noskrēju 5,30 tā lēnā.
Jā.
Nu, tā.
Un tad es domāju, ka tu tagad sāks regulāri trenēties?
Nu, ne jau regulāri, pēc tam kaut kā... Noskrēju to Rīga Valmieru, bez tādiem, pieteicos, nu jā. Domāju, puisis viens saka, ko tu bez garajiem treniņiem, bez nekā gribi Rīga Valmieru skrien. Tad es uztaisīju garos treniņus, noskrēju treniņā maratonu, 5-3 km, nu, un vēl visādas mērkeķojos. Un tad tā lēnām to Rīga Valmieru arī, tai 15. Gada. Pavasarī no. Tas man bija pirmā sacensība. Noskrēju.
Un cik ilgi skrēju toreiz?
Toreiz es 10 ar kapēkām, bet es varēju arī ātrāk, bet nevarēju saprast. Tur skatījos tos iepriekšējos gadus. Tur vīri ir baigām kilometrāžā. Es domāju, kaut kad plīsīs vai kaut ko, un tad es tā lēnām noskrēju. Un tad mazliet pārtraucu tos treniņus, bet es saprotu, ka es varu stipri ātrāk noskriet to. Tad kaut kad 15. Gada vidū atkal atsāku tā nopietnā. Un tad noskrēju vienu pusmaratonu pa 1,25 un maratonu pa 3,09. Nu, pirmo, bet arī to Valmierā ļāpājot noskrēju. Nu, un 16. Gadā atkal to Rīga Valmiera 9.08. Un arī sapratu, ka varu stipri ātrāk. Nu, gribēju tikai no 10 stundām izskriet. Un, nu, un tā.
Nu, labi, pagad man tas nelienājās kopā. Varas cilvēks trenējās un tie, kas var noskriet maratons un trīn, tie jau ir... Es gan nopietni kā, bet tu saki, tev, nu tagad tu trenējies?
Nē, nu 16. 17. 18. Gadā es tā nopietni.
Jā.
Nu, trenējos. 15. Tad tā. Nu, īpaši pagājuši, kad diezgan nopietni. Visu pēc kārtas arī gan skrēju tās. Gan diennakti, gan simtniekus, gan...
Sanāk tā, tev ir 56 gadi šogad.
Šogad, jā.
Tad apmēram 54, es domāju, ka
nu, gribētu skriet. Varbūt jau vēl nebija gluži apmēram, jā. 53 es beigās.
Tu kā to var izskaidrot? Vai tas ir?
Nu, es jūtu. Tā, ka man bija 27 gadi, es domāju, paskatījos, kā skrien Jermolājevs un Suborins. Garās, es domāju, gadu patrenēšos, mēģināšu ar viņiem sacensties.
Jā.
Protams, toreiz es nesāku, tikai pēc 30 gadiem. Bet tāpat man jau tie arī dielektīvi pagājuši, kad 232 noskrēja.
Jā.
Simtnieku 7.30.
Nu, vat pastāst par tām dienas sacensībām. Tas, man liekas, pilnīgs tāds veids, kā saikt prātā. Dienakts skrien 1,6 km atkli.
Nu, tas ir kā kurā sacensībā.
Nu,
pagājuši gadu Belfastā 1,6, jā.
Nu, un galvenais sagrieztres, es laiku apļoju.
Nu, tieši forši. Man patīk, ka, nu, ka tāds neliels aplīts ir. Galvenais noteikti nesagriezties.
Citreiz cilvēks sūdzās, ka pusmaratonā 4 apļoju.
Nē, man jau mazāk, jau labi. Man pat kilometra aplis būtu labi. Nu, diennakts sacensības ir diezgan, es uzskatu, ka veselībai baigi kaitīgās, ja tu tā riktīgi skrien, un es, piemēram, skrēju nereizi neapsēdu.
Jā.
Pa visu diennakti. Mēs varbūt prātu skrienam.
Jā, ko ne,
Nes aizmirst, es tā.
Nu labi, bet tev tādā dienā, ka tev neuznāk lūziens un līdz kaklam un ka...
Nu lūziens uznāk, es jau skrienu, es neskrienu tā kā vajag pareizi skriet. Zem tā aerobā sliekšņa. Es, piemēram, pagājuši, kad Belfastā noskrēju pirmo pusi 137 km. Nebija
Jā.
Pilnas 212 stundas. Un otro tikai 95, bet es to zināju, es uz to gāju arī. Jo man ir bailes tā lēnām, nu, vienmērīgi, ka tāpat nogurš un nevarēšu vairāk.
Jā.
Es atkal laikam uzkāpju.
Tad tu skrien uzreiz ātri?
Nu, es skrienu kā, nu, simtnieks man bija 8.28, jā. Nu, kaut kā tā tajā 5 minūšu.
Nu labi, bet tev nepaliek tāds, es nezinu, saka, ka tas ir mentāls sports, nu, kad visi galvā.
Nezinu, tāpat vajag galvā, bet jābūt treniņam un visam pārējiem. Bet viena galva nekur tālu netiks.
Nu labi, tu skrien 24 stundu skrēju. Paiet, teiksim, puse, nu, kā tu jūties, nu, ko tu domā? Tāds nav īpaši kaut kāds emocijas, ka vai brīdis, ka liekas viss.
Nē, nu, grūti jau ir iedomājies, ja tu noskrien 137 km 12 stundās, tas jau tāpat ir labi. Un iedomājies, ka tev vēl 12 jāskrien.
Jā.
Tad jau nakts iestājas, uzvels kaut ko siltāk un skrien tālāk. Bet vispār... Nu jā, pašās beigās, ar šito to manas, kad par ātru sāc un beigās pēdējos apļos, trijos, divos, laikam es it kā pienāktos tur finišēt skrienot, bet es esmu tā piedzinies, ka es nevaru vairāk paskriet.
Jā.
Pēdējos tur 3 km, 4 vispār nevaru. Mhm. Ne pa kādu naudu. Liekās, ka tās kājas ir tā, ka tu ir pārplīsīs tie muskuļi.
Nu, un kā tu piespējāties, nezinu, neapstāties?
Nu, man jau tas vecums tāds ir, man jau bailes arī apsēsties bija. Ne jau tas, ka tur es baigi tur katru metru, par katru metru baigi trīcēju, bet, ka apsēdīšos un tie muskuļi savilksies, paliks, visi tie stīvi un es varu piecelties.
Jā.
Jo es zinu, ka pēc finiša, kad tu nolaidies, apsēdies zālītei, pasēdi 5 minūtes, nevar dabūt vairāk. Kājās vairs nevar. Tā.
Ar tas ir bijis tāds trakākais piedzīvojums?
Nu...
Tavā skriešanas karjerā.
Nu, es nezinu, trakākais un trakākais.
Tas ir piedzīvojums, tu tā stāsti, tas izklausās tā, nu kā, aizēj un skrien.
Nu jā, diennakts jau kas tur, baigi labais skrējiens, starp citu ir diennakts. Tas jā. Nav tā kā 100 kilometri, te obligāti tu nokritīsi kilometru pirms finiša un viss.
Jā.
Diennaktī tu noskrien vienalga, cik un...
Rezultāts tev ir.
Jā, tev ir rezultāts. Tā tad tu būsi līderis un 200 metrus tu nokritīsi pirms finiša un tev pēc pusstundas pārēja apdzīvi un tu nevarēsi paskrien. Tā, ja tu diennaktī noskrien, 250 jau.
Jā.
Tas tāds skrējiens bez finiša līnijas.
Aha.
Būtu.
Nu labi, tu tikko biji 100 km pasaules čempionātā. Uzvarēji. Savā vecumā.
Asins ir Belfastā jau arī bija pasaules čempionāts veterāni.
Jā, tu tā uzvarēji savā vecumā. Kādas emocijas?
Tu zini, tādas īpaši pacilātas nav nekādas. Vienkārši zināju, ka man tas ir jāizdara obligāti. Tas tā kā galvenais starts. Nu, man.
Jā.
Citi gan tādu veterānu pasaules čempionu. Īpaši ne par ko neuzskatu, bet tomēr, nu, es jau nevaru sacensties ar jauniem japāņiem vai amerikāņiem. Vai.
Jā.
Man tas tā kā skaitās galvenais starts. Bet tās emocijas tādas, nu, tā kā tu esi izdarījis darbu, kas tev būtu bijis jāizdara.
Mm-hmm.
Jo es skatījos, nu, tajā Vācu ultra skriešanas tajā lapā statistikas. Piemēram, par pagājušo gadu manā grupā otrais, kas, nu, kas 17. Gadā bija skrējuši, simtnieku 44 minūtes atpalika. Un arī šogad nu, diezgan daudz.
Jā.
Un vienīgais tad viens spānis, kam vēl nebija pagājuši 5 gadi, tas tikai 8 minūtes, nu, no tā mana 7.30 rezultāta.
Aha.
Tā ka es jau tā par godalgotu vietu es biju diezgan pārliecināts, bet nu, par uzvaru nezinu, jo tas spānis arī tāds diezgan stiprs.
Nu labi, pastāstīt tādām tehniskām lietām. 100 km tas skrien to kaut ko ēt pa ceļam.
Nemitīgi. Es vispār metu iekšā sevī tā kā kādā krāsnī. Man baigi labā vielmaiņa, it kā ir labi. Jāpārkrustās, varbūt paliks.
Uzkriesimies un ēst.
Es varu apēst, ko gribi. Pat tur es varētu būt pasaules čempions, man liekas.
Jā.
Arī starp jaunajiem vēl pakaļ. Okay. Nu, tur jāēd visu laiku ir. Es pat varbūt biežāk ēdu, kā vajadzētu.
Jā.
Es varu dabūt iekšā jebko. Piemēram, dienas skrējienā pirmos 100 kādus 10 km vai cik es ēdu tikai, nu, visu, nevis želēs, bet tas, kas bija tiem organizatoriem tur salikts.
Jā. Kas tas ir? Banāni?
Banāni, apelsīni. Cepumi. Kas tur vēl bija? Jā, tur.
Skāpes gurķis.
Nu, nē, skāpes gurķis. Nezinu, es ēdu, bet es par kaut ko sālīt.
Vista?
Nu, kaut kas tur bija. Buljons un tādi visādi.
Jā.
Un tikai pēc 110. Es sāku želējies, nu, lai organismā viņas vieglāk droši vien pārstrādājas. Nu tā.
Tev nekādas problēmas ar ēderu, tu vienkārši visu apēdini.
Nu, nav bijis līdz šim.
Un skrien.
Vienīgais beigās, ka tās asinis no galvas smadzenē aizplūst jau uz kājām un uz pārējām tad tā domāšana paliek tāda, un tu aizmirsti.
Jā.
Ka jā, kaut kas tur. Un arī vairs nevar saprast tur tajā komandas teltī, kur tās tavas želējas palikušas vai... Vai tu esi ēdis viņus vai neesi?
Jā.
Un es jūtu, ka man pietrūka.
Ir tā teikt, kā saka, širmis ecer?
Nē, nu, širmis tas ir viens. Un kā, nu, it kā es baigi pēdējos, kad es skrēju, man tas it kā, tie, nu, viss stāst, kad es biju baigi atliecies tā uz aizmuguri. Jā. A pašam jau tev liekas, ka tu taisni skrieni. Jā. Tev jau tās smadzenes ir mazliet, teiksim, tas francūzi, kas viņš vispār saliecies uz priekšu. Jo viņam es varu būt pārliecināts, liekas, ka viņš ir taisnis.
Aha.
Man arī tā liekas.
Jā, tu ieņem kaut kādu vieglāku pauzi, tad man droši.
Es nezinu, protams, muguru vai sāp vai kas.
Aha. Nu labi, kas tev vēl tādai? Šī gada sezona laikam ir cauri?
Nu, kā jā. Es gribēju vēl simtnieku, nu sākumā gribēju. To šoseju skrējām Latvijas čempionātu.
Jā, kad tas ir?
Nu, bet tagad it kā viņu uz to valku. Man patīk pa asfaltu skriet un piecos starts tumsā. Es arī tumsā neko neredzu, pat ar visiem lukturiem. Pagājuši, kad biju labi sagatavojies uz valku. Man gan lukturis bija šveks, bet jā. Ieskrēju mežā tumsā. Es vispār neredzēju, kur kāja lika.
Aha.
Pa 9 minūtēm kilometrus man aizgāja. Gaismā būtu varbūt labā. Nu, šogad laikam neskrīju.
Kā mēs varētu mēģināt izskriet kaut kur kā kalnas?
Es nezinu, es tā īpaši paskriet. Apkārt neskatos, kad skrienu. Dabas skats nebaudu. Tāpēc man ir viena alga, vai aplis ir ap ķieģeļa sienu, vai jā, ir riktīgi sacenties.
Ronimais man ap šitā teica, ka sacensībās viņš tik ļoti koncentrējās, ka viņš tikā dabu nedabu izbaudīt tajā pēc tam varbūt, bet...
Nu, es pagājušgad es uzsvēru daudziem, ka kuldīgā pārskriena 4 pāri. Vēl niesnes piemēram pāri tam tiltam un reizi nepaskaties uz Ventas rumbu.
Jā.
Un šogad arī nepaskatījos. Kaut gan priekšķi pēdējā reizē. Domāju, nu aizmirst paskatīties, domāju, nu nāk, skriešu paskatīšu. Nu tā speciāli, ne, ka es viņu nebūtu redzējis.
Tu tā ļoti koncentrējies?
Nu skrien, nu tu, piemēram, es tur gribu 50 gadnieku grupā tur pirmo vietu dabūt vai kādu. Tad tur apmēram visu laiku jākoncentrēja. Es baigi koncentrēju. Arī tai dienu skrēju.
Jā.
Cits jau garlaicīgi. Tu visu laiku esi kaut ko... Kaut kas tev... Ko iest, ko...
Aha.
Es esmu ļoti skrējienā iekšā. Arī parastā treniņā es īpaši pamalā daudz neskatu.
Okay.
Man, piemēram, paprasīs atkārtoši šīs dienas skrējienas neatcerēšu.
Aha.
Tā man ir. Un arī es aizmaldu. Es pat Valmieras maratonā pagājuši gadu apmaldījos. Gad. Man policists atsauc atpakaļ. Tā ka...
100 kilometros neapmaldījies?
Nu, tur bija grūti. Tur jābūt tad ir tiešām uz acīm jāuzliek.
Ok, kas par startiem nākoši, kad par jomā?
Neko nezinu.
Vēl nav plāni, ja?
Nē.
Bet un droši ir kaut kādi ultras un mēs mieru jau netaisies.
Nu, it kā nē. Kaut ko gribēt.
Kas ir tas? Kāpēc gribas? Tas ir grūti.
Gribas kaut kā, zini, pats rakākais ir, kad tu esi noskrējis tikai vispār skrējis 3 vai tur 4 gadi.
Jā.
Un viss tu saproti, ka tu vairs tu pusmaratonos, maratonos, simtniekos, tu nevarēsi vairs sevi pārspēt.
Jā.
Iedomājies, tas man ir baigi psiholoģiski grūti.
Kā domā, mēs tur nevaram?
Nezinu.
Vai tu gribi skriet apgur
pārspēt? Man ir viena auga. Kā, kā es varu pa kalnu lejā kāpt.
Es varu nokāpt pa kalnu lejā, un tad pa savā pusi. Šodien starp citu notiek Siguldas kalnu maratons. Mēs ar Normanu esam skatītājos. Tā, bišķiņ nav.
Pagājuši, kad biju Igaunijā sārēmā salā pirtī un kaut ko baigās iesnes piemetās, ir laiks šņokājās.
Nu,
ko es varu izdarīt?
Rudenī skrienā tā gadās.
Nē, man nebija šogad vēl bijis.
Mēģinam?
Jā, es tik nezinu, kas ir. Ui. Varbūt nevajadzēja. Vajagie dubļi.
Vajagie dubļi.
Jā, jā, jā. Jo...
Ir tā, ka tu pārdzīvo, ka tu nesagrakstāts visu to skriešanu?
Nē, nu, pārdzīvoju, ka es vairs jūtu, ka es nevaru tomēr, ka tu gribi uzstādīt kādu rekordu. Man nevajag tai pusē pārēt labāk.
Jā.
To, ka tā man škrobi ir tas bez variantiem. Ne jau es maratonu, tu 232 gribēju skriet diennaktī, kad man bija 35 gadi vai simtnieku pa 7.30, es jau loģēju. Vai maratons 246 man likās vispār rāpošana.
Jā.
Nu, toreiz.
Jā. Man maratons ātrāk, ka es ir 3.40, man liekas, ka es baigi novda. Nu, tu... Es baigi relatīvi.
Nu, jā, bet tā man liekas, drīz man liksies 4.40, varbūt, ka es lidotu.
Jā.
Kaut gan var liekties, ka lido arī sežot uz vietu.
Kas ir tāds, es nezinu, tam es ir sāk. Kas kaut ko iemācījies no tās skriešanas par sevi, par dzīvi vispār?
Par sevi? Par sevi es esmu iemācījies, ka man ir gudra galva, tikai žēl, ka muļķim jānēsā to. Ko vēl? Nu tā, es tā humo, mazliet humo. Nu, sevi jau es apmēram visu zināju arī bez skriešanas. Vienīgais, es ko nezināju, ka es vēl man vēl tik... Mazliet tās enerģijas palicis ir vairāk nekā es domāju. Bet tā...
Bet tā par dzīvi kaut ko tā skriešana ir iemācījis?
Nu, nē, nu, man pie 7 gadi man jau par dzīvi iemācījuši visādi citi gadījumi. Domāju.
Skriešana ir vairāk atpūti?
Tu zini, sākumā, kad es neskrēju tos visus 16. Gadā, intervāls, un man vajag nepatīk tos tempus skriet treniņā.
Jā.
Kad tā brīvi skrēja tos 20 kiļus.
Jā.
Tādā... Tu psiholoģiski jūties baigi forši. Un, nu, vispār... Labi jūties. Tieši psiholoģiski, un tā... Nebija nekāda lieka satraukuma, tā... Tas man viņa tā vieda. Bet... Tā es nezinu, ko man viņa vēl. Vispār jāsāk skriet, ja grib kaut kādus rezultātus sasniegt, jo ātrāk, jo labāk.
Jā.
Pie 7 gadu noteikti
no, neko no nevajag. Pus, tu var būt tāds piemērs, ka nevajag vēl garumā, vajag skriet ātrāk. No otras puses arī tos piemērs, ka nekad nav par vēlu.
Nu, par vēlu nav. Nu...
Cik krīvās ļoti reti, kurš sēk kaut ko vispār. 33 daudz jau domā, ka ir par vēlu.
Es arī domāju, jo 30 gados domāju, ka par vēlu.
Ja tev ir 30 gadi, tu domā, ka ir par vēlu. Normans saka, nē. Jā, ja tu skriet.
Nē, nu, par vēlu nav nekad, bet es saku, par vēlu ir, ja grib kaut kādu savu, no savu organismu to labāko rezultātu dabūt. Noteikti, nevis 50-40 gados, jāskrien, ir ātrāk, 25-30, pat arī ultras un diennaktis. Tikko viens spānis, nu ne tikko jūnijā noskrējis, 91. Gadā dzimis 27 gadi, 273 km diennaktī.
Jā.
Pavisam jauns puļis. Jo organisms...
Bet tas ir tā, nu, kad, man liekas, ka tādi spārņi un tāds, ka tu ir bišķi no citu plastelīnu taisīt. Nekā es, man liekas, nu, es ķermenu šāk, tik viņš šāk.
Nu, man sirds jau tāpat trenējās visu dzīvi bez skriešanas. Un man bija visādas aerobās slodas tādas. Tur darbā un kājas. Es, piemēram, vispār netaisu, ne? Nekādas spēka vingrinājums, nekādas fitnesses, neko. Tas ir, nu, protams, tas ir nepareizi, nu, bet
jā.
Es to nedaru.
Bet tev ir fizisks darbs, ka tu esi, tev ir stengas tas ķermenis, ka tu arī...
Nu, man tāds, it kā tur jānolec no elektroiekrāvēja, centrāla tirgu strādāja. Jā. Jāuzlec, un tad tur tā sanāk, it kā tas fitness, un kaut ko jau mazliet...
Zini, kā ir... Man ir tāda sadaļa, ja? Tu esi skaties mūsu interesi.
Jā, es gandrīz visu.
Ja, kur man ir sakārta atziņa, es prasprāktu nokomentēju, piekrītu, nepiekrītu. Vienu par ultra skriešanu, es arī Edgaram Siminovičam prasīju. Ultra skriešana 90% ir mentāls sports, man tik šie 10, tas visi galvā.
Man baigi grūti to pateikt ir. Es zinu, ka 5 plus 5 10 ir, bet šitajā lietā, nu, pa tiem procentiem man... Man vispār nepatīk, ja saka, ka visi galvā. Ar kilometrāžu mēnesī 20 kilometri grib skriet maratonu, teikt.
Jā.
Nu, it kā tad tas varētu...
Jā, nu tādā, ka maratona skriešana, man liekas, visi galvā, tad, kad tev ir jāpiespiežās iziet, es tā
trenēju. Ne, arī ultrās arī tomēr ir jātrenējis mm-hmm. pirmais. Un galvā, protams, ka ir, bet pa priekšu ir jābūt gatavam mm-hmm. fiziski. Un...
Trenējot fizisko, varbūt mēs trenējam arī to, kas ir tajā galvā.
Nu arī, jā. Varbūt.
Varbūt ir tā, ka tā mūsdiena jauni cilvēki pārāk daudz analizē, kas ir galvā, kas nav. Tu, man liekas, tā vienkārši, nu kā, bija jāskrien, tu noskrien.
Jā, es tā īpaši, varbūt tā neanāca. Es zinu, ka jātrenējas, ja grib kaut ko noskrien. Jābūt visam. Nevar nosēdēt, nodzert aliņu un noskriet maratonu 2:30. Tad tur jā...
Bišķi jānodomāja tas, kā tu izskatās. Vai redzēt? Mums ir GoPro kamerā, bet tur ir Sigulda, ir rudens. Viņš šausmīgi skaisti. Par laikapstākajā man bija tāda atziņa, ka... To izskriet, ja jāskrien arī lietus līstiņu.
Nē, ja liels lietus un nē. Nu, ja tāds spēcīgs lietus.
Nu, vajadz...
Vienreiz, ka uzcēlā, nu, negaisa skrienot, un es tāpat palīdzu zem jumtu, un...
Jā.
Ne, nu, tur nevarēja, nu, nav nozīmes skriet.
Tā atziņa bija, ka nav slikta laika, tā bija tikai vāja cilvēki.
Nu, jā, nu, ja sacensībās būtu, tad jāskrienē. Mm. Bet tā, nu, kā tev iet trenēties, ja tu redzi, ka pēc stundas būs labs laiks, un... Protams, tas norūda, bet, nu, ne jau... Slikta laika apstākļa nav.
Daudziem varbūt vispār rudenē negribāsies skriet, jo vairs nav uz 20 grādi.
Jā, man lai cik arī jocīgi, man tie lielākie kilometrāži bija pagājuši, nu šogad janvārī, februārī, kad bija augstāks. Un, mm-hmm. Piemēram, jūlijā un augustas pusē, kad man it kā vajadzēja tam simtniekam spēcīgāk gatavoties, man kilometrāži 6 nedēļas no vietas, laikam, bija vienā nedēļā tikai virs 70. Un tas ir kaut kas, nezinu, 800 metru skrējēji, varētu tā teikt, kilometrāžu. Bet, nu, es tad brīnos, kā es izvilku to simtnieku tur tā kaut kā. Uz ko, nezinu, nesaprotu, uz ko.
Ok. Man viena sadēļa ir padomas tautas sportistas.
Es pats sev, jā, lai
tu pats sev nesu padomu.
Nu, es jau esmu tautas sportis. Nu, pat fisku, nu, ne sportis, bet...
Pat ne sportis. Bet, ko tu teiktu, nu, jaunam čalim, kuram liekas, ka viņš grib arī skriet?
Nu, ko viņš grib? Vai viņš grib vienkārši tā... Kādi viņš... Vai viņš grib sasniegt kaut kādu noteiktu rezultātu? Izspies no sevis to labāko, tad jo ātrāk, jo un jātrenējas kārtīgi. Un... Vecumdienas jau nu nav ko gaidīt.
Bet ja tu tagad satiktu sevi pirms 30 gadiem, ko tu teiktu?
Ar šito te prātu? Es nezinu, es uzreiz aiznestos uz... Man likās jau 30 gados tiešām, ka es jau negribēju vienkārši skriet.
Jā.
Man jau tās ambīcijas bija baigās, es gribēju nu, par riktīgam.
Jā.
Un ja tu par riktīgam, tad ir jātrenē, es domāju, arī.
Nu, un ja tu satiktu sevi pirms 30 gadiem, vienkārši
nu,
uzšaut pa vakaru un teikt
jā. Es zināju, ka es varu, nu, ka man tas diennakts man pilnīgi iekšā viņas, es jūtu to, es universitātē, ka mācījos, mums tur pie kojām spēlējām futbolu.
Jā.
Es varēju 4-5 stundas nospēlēt.
Jā.
Tur mainījās tie partneri, nu tāpat treniņā.
Jā.
Un es nenoguru. Nu tas tā reti, tas bija, ne jau iedomāsies, ka kāds tur to futbolu spēlēja katru dienu.
Jā.
Vienreiz mēnesī. Nu jūtu, ka tas ir mans.
Jā.
Tad, nu, vienkārši nežēlīgās darba spējas bija baigās.
Mm-hmm.
Nu, arī visi tie, toreiz. Tagad, man liekas, es esmu vecs kraķis. Toreiz jau es jūtos baigi spēcīgais. Tieši viss tāds cīpslis un muskuļi un mm-hmm. mugura. Nu, bet ko lai dari?
Ok. Ko vēl teikt jauniem cilvēkiem? Nezinu.
Un vispār jau ko jauniem, tās diennakts skrējieni un visi šitie īpaši jau veselībai viņi nav.
Jā.
Nav tā priekš veselības, kas par, neko nedrīkst par daudz darīt. Vajag ar mēru visu, alu dzert ar mēru vai.
Jā, bet vai?
Nu, es nezinu. Es šogad līdz Horvātijai septembrim nedzēru vispār, ja neskait Rīgas. Pēc Rīgas maratona izdzēra pats mums pudeles. Nu, mazliet pa daudz. Tik daudz nevajag.
Ok.
Bet tā bija līdz septembrim, tā bija vienīgā reize, kad es vispār šogad lietoju alkoholu. Aha. Bet tur bija tāda laba kompānija.
Bet tad tomēr alkohols traucē, ja?
Nu, aknām jau slikti ir. Tomēr aknas tik ir...
Ok.
16. Gadā es vispār visu sezonu Līdz pat beigām ne grāmatu nezinu, nu principiāli.
Ok. Labi, es domāju, mūsu dargā skatītāji. Bet vajag ar mēru trenēties arī?
Nē, nu visu vajag darīt ar mēru. Nu, protams, ja tev tādas ambīcijas, ka tu gribi noskriet diennaktī 300 km un simtnieku sešās.
Jā, tad, nu, tikai smēršti tev ir.
Tad, jā, nu, arī varbūt arī. Katram savas mērs.
Ok, tad varbūt īsties padoms, es zinātu savu mēru.
Jā, un ko tu gribi?
Ok, zinu, ko gribi. Zinu savu mēru. Paldies tev, Normund, par skrējienu.
Lūdzu.
Paldies tiem, kas mums skatās visi. Lai jums visam sportisks rudens un tiekamies atkal kādā nākamajā aplīšu sarunā. Do pieci. Paldies.
Lūdzu.